Азатлык радиосы сөйли бүген 31 июль җомга көн микрофон алдында алынышка рәсеме бүген безнең тапшыруда. Русиядә милләтләрнең азгына кыймылдавын да күзәткән система булдырыла. Болгарда милләт балалар җәйләве ачылды. Төркиядә Дөнья Кырым татар конгрессына әзерлекнең соңгы минутлары бара. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
1 августта Анкарада башланачак 2-нче Дөнья Кырым татар конгрессына килгән Мәскәү Кырым татар оешмасы идарәсе рәисе Ирек Кудусов Кырым татарлар автономия алырга тиешлеге турында Русия җитәкчелегенә белдерергә җыена. Ул радиобызга Русиягә кайткач Кырым татарларны тернәкләндерү турында сүз күтәрәчәген, бу исә Кырым татарларның автономиясе булырга тиеш, репрессия юлы белән мине сындыра алмадылар, аларга Русия хакимиятләренә минем сүзләргә кулак алырга туры киләчәк, мин Путин аша эш итәргә телим, дип сөйләде. 2-нче Дөнья Кырым татар конгрессы 1-2 августта Анкарада үтә. Кунаклар һәм делегатлар бу чарага 31 июльдә җыела. АКШ финанслар министрлыгы Русиягә өстәмә чикләүләрнең 15 кешегә һәм ширкәткә кертелгәнен хәбәр итә. Сүз моңа кадәр кертелгән АКШ чикләүләрен әйләнеп үтәргә теләгән Русия эшмәкәрләре Геннадий Темченко һәм Борис Ротенбергка, ул Русия президенты Владимир Путинга якын кешеләр арасында кагылган физик затлар, ширкәтләр һәм Калашников концерны турында бара. Исемлеккә Украинаның элекке президенты Виктор Янукович режимы вакытында эшләгән 4 түрәдә кертелгән АКШ хакимиятләре алар Украина бюджетын урлауда катнашучылар дип белдерә. 6 порт белән идарә итүчеләргә дә финанс чикләүләре кертелә. Берсе Русия аннексияләгән Кырымда аларның АКШ юрисдикциясендә булган активлары бикләнгән, американ ватандашларына алар белән хезмәттәшлек тыела. АКШның финанслар министрлыгы бу яңа чикләүләрнең максаты Украина көнчыгышында низак тудырып, халыкара хокукларны бозган Русиягә басым ясауны дәвам итү дип белдерә. Берләшкән шәһәрләр һәм җирле хакимиятләр дөнья күләм оешманың Евразия бүлеге конгрессы Казанда үтә. Әлеге конгресс кысаларында Истанбул мэры Кадыр Топбаш һәм Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов Евразия һәм Азия Тын океан бүлекләре арасында хезмәттәшлек килешүе имзалар дип көтелгән иде. Әмма Топбаш бу конгресска килмәгән. Миңнеханов чара вакытында җитди сәбәпләр аркасында Топбаш килә алмады дип белдергән, әмма нишкәлекләрен ачмаган. Бу хакта Казан Фёрс яза. Конгресска Украина, Казакстан, Кыргызстан, Монголия, Русия һәм башка илләрдән 100-дән артык шәһәрнең мэры килде дип белдерелә. Конгрессның темасы глобаль үсеш өчен урындагы чишелешләр белән Евразия интеграциясенә. Оештыручылар чара Евразия хезмәттәшлеген ныгытуга багышлана дип белдерә. Евразиядагы шәһәрләрнең халыкара активлыгын күрсәткән 1-нче сынау рейтингы игълан ителде. Гомум рейтингта Астана 1-нче урынны алды. Казан лидерлар арасында 1-нче эшлеккә эләкмәде. Эре шәһәрләр арасында Хабаровск 1-нче, Екатеринбург 2-нче, Түбән Новгород 3-нче булды. Уртача шәһәрләр эшлегендә Якутск, Ставрополь, Тирасполь керде. Кичкенә шәһәрләр арасында 1-нче урында Бөгелмә, 2-нче урында Магадан, Алабуга 3-нче урында Казан мэры Илсур Метшин, Казанның урын ала алмауына аптыраган, без күп спорт чаралары, икътисади форумнар үткәрәбез, димәк, без кайдадыр эшләп җиткермибез, ди ул. Халыкара Олимпия комитеты 2022 елгы кышкы Олимпия уеннарын Пекинда үткәрү карары чыгарды. Казахстанның Алматы шәһәре һәм Кытай башкаласы Пекин бу уеннарны дәгъвалаган иде. Соңгы кышкы Олимпия уеннары Русияның Сочи шәһәрендә 2014 елның февраль аенда үтте. Киләсе кышкы Олимпиада 2018 елда Көньяк Кореяның Пхенчхан шәһәрендә узачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналам булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның милләтләр эшләре агентлыгы башлыгы Игорь Баринов ел ахырына кадәр милли проблемаларны күзәтеп торучы система эшләп китәчәк дип белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
2015 елның 31 мартында ышкан Милләтләр эшләре агентлыгы башлыгы ФСБ полковнигы Игорь Баринов Коммерсантка әңгәмәдә бу оешманың төп максаты дәүләтнең милли сәясәт стратегиясен тормышка ашыру дип әйтә. Баринов әлеге стратегиядәге ике төп юнәлешне аерып ала. Беренчесе Русия милләтенең бердәмлеген ныгыту булса, ягъни Русияле милләт ясау, икенчесе илдәге халыкларның этномәдәни үсешенә ярдәм итү. Русияның 2025 елға қадар қабул етілген милли саясат стратегиясын білгішілер негізіне милли республикаларын юққа шығару милләтләрін бітіріп, бірдәм Русияле милләт ясау идеясы салынған деп тәнқитләгән иде. Баринофта бірдәм Русиялегіне милләт ясау түп мақсатлары икәнін яшермей. Аның сүзләренчә 2015 ел ахырына қадар илдә милли проблемларны күзәтеп торучы системада эшләп китәчәк. Вакытында дөрес диагноз кую өчен хәзер милләт-ара динара проблемларны күзәтүче, анализлаучы һәм фаразлаучы мониторинг системасы әзерләнә. Милли проблемнар, кризисларның социаль гаделсезлекнең, коррупциянең мәңгелек иярчене. Хәзерге системалар күп очракта вакыйганы булып узгач кына тиркей. Ә безгә бу проблемларның кайда һәм ничек, ни өчен барлыкка килүен, аның ничек үсәчәген алдан күрү мөмкинлеге тудыра торган система булдыру кирәк ди Баринов. Аның сүзләренчә тупланган мәгълүмат анализланып федераль хакимияткә һәм төбәкләргә дә тапшырылып торачак. Русияның төбәкләр үсеше министрлыгы 2014 елның сентябрендә бетерелде. Элек бу министрлык милли мәсьәләләрен дә бакты. Баринов фикеренчә, ул булган фактларын туплау белән генә шөгыльләнгән, ә яңа система мәгълүматны төрле яклап җыячак һәм төрле чыганакларны чагыштырачак. Муниципаль дәрәҗәдәге оешмалар булган вакыйгалар турында төбәккә, ә төбәкләр милләтләр эшләре агентлыгына җиткереп торачак. Без Росстат, ФСБ, Россиянең федераль саклау хезмәте, эчке эшләр министрлыгы, Росфинмониторинг мәгълүматларын да таяна алачак без Дибаринов. Әлегеләр өстенә агентлык халык фикерен белешүләрне дә оештырачак. Милли республикаларда милләт-ара мөнәсәбәтләрне социологик тикшерүләргә акчалар күбрәк бирелә ди ул. Әлегеләрдән илдә бер генә Русияле милләт ясауны максат иткән бу агентлык үзенең мониторинг системасы аша милләтләргә кагылган кечкенә генә вакыйганы да үз файдасына куллану юлына басарга җыена дигән шик туа. Киләчәктә татар телен милли мәнфәгатьләрне яклап урамнарга чыккан активистлар урыс теленә, рус берлегенә каршы дип бәяләнергә һәм җәзага да тартылырга мөмкин. Татар мәктәпләренең кимүе, татарча газет-журналларга язылучыларның азаюы, татар теленең кулланылыштан чыгып кала баруы да әлеге мониторинг системасы ятмәсе астында булачак. Агентлыкка бу система татарларга телләрен, мәдәниятларын саклап калу максатында ничектер ярдәм итү юлына басу өчен түгел, ә киресенчә без дөрес юлда икән дип нәтиҗә ясау өчен кирәк. Баринов Коммерсантка әңгәмәсендә системаның дөрес диагноз кую өчен кирәклеген белдерә. 2015 елның апрель башыннан Милләтләр эшләре агентлыгы җитәкчесе итеп билгеләнгән ФСБ полковнигы Чечняда террорга каршы операциядә катнашкан Баринов әлеге система эшләп киткән шук май уртасында милли проблемнарга карата үз диагнозын куя башлады. Аның фикеренчә, Кырым татарларының проблемнары күпертелгән.
Наил аланы тыңладык. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 28 июльдә тантаналы төстә Болгар җирендә милләт балалар җәйләве ачылды. Монда 70-ләп яшь милләттәр җыелды. Балалар бер атналап милли лидерлар әйдәманнар карамагында булачак. Аларны татарның билгеле шәхесләре Рәмиевләр, Мөштәриләр үрнәгендә тәрбияләмәкчеләр. Everybody in the club, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna.
Assalamu alaikum, Bronco Bulgar Jire, Millet
Ümmetimizin kut milletke Tataristanımızın bütün Rusya Federasyonu'nun medeni tarihi merkezi.
Bilip durasız bunda 922 yılında İslam dini kabul edilen hem kup güne даже патшаларыбыз болган Петр I болган Екатерина болган һәм шушы илебезнең президенты Путин да 12нче елны булып китте. Һәм менә бу яңарылыш фонды төзелгәннән соң аны беренче президенты Медведев шәһәр җитәкләгәннән соң менә бунда күп кенә үзгәрешләр булды. Күреп торасыз, балалар карарсыз. Бик зур үзгәрешләр булды. Һәм былтыр инде шушы безнең заповедникыбыз ЮНЕСКО фондына керде. Ул туры зур нәрсә.
Бу урында гөлем алыгыз. Башкаларга да сөйләрсез, иншаллах инде бу яхшы традициягә әйләнер безнең ярдәм фондының моны бу җирлектә лагерны башка чараларны үткәрү.
Татарларның, безнең милләтнең шатлык яше булып сигенештән елтагы бар кефек күзләре. Хатыклардан тукызылган тагы шәкә күктә милләт әләме.
Біздің милләт лагерінде балалар үш группаға бөліне. Рәмиевлар группысы, Мүштәри группысы һәм Османов группысы. Бу инде балаларның яшына қарап шулай бөлдік. Хар группының үз урамы бар. Міне, мәсәлән, бу Рәмиев урамы. Бәшир Рәмиевқа бағышладық. Ол Советтар Союзында бірінші компьютерларны ойлап табушы. Икенче урам біздің Мүштәри урамы деп атала. Ул Россиядә һәм Советлар Союзында билгеле физика, математиклар Хамид Мүштәри һәм Данияр Мүштәридәргә багышланган. Өченче урам ул Миркасим Госманов, безнең күренекле тарихчы исеме белән атадык. Менә балалар да шулай үрнәгендә үсеп җитеп, милләткә хезмәт итәрләр дип өметләнеп калабыз.
Болгарны торгызуны мин бик хуплыйм. Гәрчә инде кайберәүләр кебек, мәсәлән, мин татарны болгар белән чикләүгә генә каршы. Чөнки болгар ул татарны барлыкка китерүдә бер мөһим компонент. Аннан соң безнең теге татарын, кыпчагын, хәзәрен башкасында онтырга ярамый. Бирдә менә лагер. Милләт лагер, балалар анда. Һәм менә шушындый яшь балаларны, шундый кичкенә балаларны, мәктәп балаларын шушындый лагердә уздыру, шушындый тарихи урыннарда, табигатьтән матур, тарихи яктан, бу тәрбияви яктан, әхлакый, инсани яктан бик тә җаваплы.
Лидер Галим Хатип Миңнегулов әлеге видео белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә көнне Анкарада ачылачак Дөнья Кырым Татар конгрессында Кырымнан бөтен вәкилләр катнаша алмаячак, чөнки алар прокуратурага чакырылган. Башта Төркиядә Кырым Татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай конгресска әзерлек турында сөйләй.
Бөтен дөнья Кырым Татар конгрессы Русия Федерациясының ве Русияның Кырымны ишгал иткәндән соң кетергене идарәчеләр ве оннарнан эш берлеге япкан Кырым Татар тәшкилатларының ve Kırım Tatarlarının, bazı bir Kırım Tatarlarının bozu, iftirak, karalama kampanyalarına rağmen Dünya Kırım Tatar Kongresi 1 Ağust günü Ankara'da açıla. Türkiye'nin payitahtı Ankara'da 1 Ağust'ta çalışmalarına başlayacak Dünya Kırım Tatar Kongresi için Kırım Tatar delegasyonları dünyanın çeşitli memleketlerinden Türkiye'ye geldiler, gelmeye devam ettiler. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ni 400'den ziyade delegatının ve özel davetli misafirlerinin Kırım Tatar iş adamları, yazıcılar, ziyalılar gibi veya Kırım Tatar meselesini aktif kol tutkan insanlar gibi veya Türkiye'nin politikacıları, siyasetçilerinden, gazetacılardan davetlerinin iştirakının cıyla 1 Ağustos sabahı Ankara'da Bilkent Üniversitesi yanındaki Bilkent Oteli'nin kongre merkezinde açılacak bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'ne bugünkü kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil eden Başkan Vekili Naci Bostancı, Türk Hükümeti'ni temsil eden Başbakan Yardımcısı Norman Kurtulmuş, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nı temsil eden Ukrayna Dışişleri İşler Ministeri Pavlo Blinken, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ministeri Faruk Çeklik, siyasi partilerinin temsilcileri, Ankara'daki çeşitli memleketlerinin, özellikle Avrupa Birliği'nin, Amerika Koşma Devletleri'nin Büyükelçiliği ve akademisyenler, gazeteciler de iştirak edecekler. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlık komitesinin açıklamasında Kırım'ın ve Kırım Tatarlarının tarihi, 1. Dünya Tatar Kongresi'nin nasıl yapılganı ve Kırım'ın Rusya'nın basıp almasından sonra değişken vaziyet ve Kırım Tatarlarının meselesi anlatıla ve bütün bu meselelerin kolga alacağı Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin yapılacağı kaydedildi. Bu bildiride ayrıca Kongre'nin kun tertibinin de nasıl olganı da ilan edildi. Buga göre 31 Eylül akşamı delegatlar ve misafirler Ankara'ya gelecekler ve misafirler yerleştirilecekler. 1 Ağustos günü saat 8.30'da delegasyalar ve misafirlerinin registrasya işlemleri yekunlenecek. Saat 10'da Kırım Tatar Milli Gimi, Türkiye Milli Gimi ve Ukrayna Milli Gimi'nin yırlanmaları ve onlardan da evveli bir duanın programa başlayacak. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin açılışın Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve aynı zamanda 1. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin reisi Refat Çubarov yapacak. Daha sonra gelgen protokol konuşmalarından sonra Kırım Tatarlarının lideri ve Kırım Ukrayna parlamentosunun yukarı radası azası Ukrayna Cumhurbaşkanlığında Kırım işlerinden alakalı selayetli Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım Tatarlarının vaziyeti ve bugünkü vaziyet karşısında perspektiflerinden alakalı kendi bir çıkış yapması beklenile. Ayrıca 1. gün oturumunda bir açılış bildirisinin rezolüsyasının kabul edilmesi de planlaştırıla. 1 Ağustos'taki 1. günkü toplantının 2. oturuşumunda kongrenin umumi prensipleri ve nasıl çalışacağı ve prensiplerinin ilanı görüşülecek. Ayrıca Vatan Kırım'ın işgali karşısında alınacak stratejiler, yapılacak stratejiler ve tedbirlerinin görüşülmesi ve bildirinin bir rezolüsyonun kabul edilmesi planlaştırılıyor. Aynı gün son oturumda da kongrenin ustavı kabul edilecek ve kongrenin başkanı saylanacak. İkinci günde de kongre idare heyetinin denetim kurulu seçilmesi ve diğer delegelerinin konuşmaları yapılacak tekliflerinin bugünkü kongrenin sonuç bildirisi, Dünya Kamuoyuna müracaatı, Ukrayna Cumhuriyeti'ne müracaatı, kongrenin Kırım Tatar halkına da bir müracaat kabul etmesi ve bunu yekunlemesi, kabul etmesi planlaştırıla Dünya Kırım Tatar Kongresi'nde. Ankara'da yapılacak Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne ne yazık ki Kırım'dan bütün delegeler tolusunun iştirak edip olamayacaklar. Malum olganı gibi prokurorluk Kırım Tatar Milli Meclisi'nin başkan vekili Nariman Celal, İlmi Ömerov, Kırım Tatar Kurultayı'nın Saylav Komisyonu Başkanı Zahir Simetleyev, Kırım Tatar Ak Meşit Meclis Başkanı Lemmar Yunusov ve başkaları aynı günde 26 Fevral'le alakalı olarak sorguya, prokurorluğa davet edildiler. Bunun hakkında da İlmi Ömer, Zahir Simetleyev yapan açıklamalarda Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ne iştirakını toktatmaya tırışmak olganın bildirdiler. Elbette bunlardan prokurorluğunun kimlerini çıkarganı ya da Kherson gayketiyken de kaysı Kırım Tatar delegatlarının Kırım'da çıkarılmasına ruhsat verilmegeni de kongre sabahına kadar, kongre açılışına kadar da tam belli olmayacak. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne iştirak etalmayacak olgan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Vekili Nariman Celal, İlmi Ömerov, Zahir Simetlayev ve başkaları da Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne bir video mesaj yollayacaklar ve bu video mesajlarda Dünya Kırım Tatar Kongresi delegatlarına okunacak. Gelgen alganımız malumatlara göre Dünya Kırım Tatar Kongresi'nde bunlarla alakalı olarak da rezolüsyaya bir maddelerin kırmesi de beklenilir. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne iştirak etmek için Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin reisi Refat Çubarov, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, kelgenleri 31 Eylül günleri de Ankara'da çeşitli görüşüler geçirdiler. Bu cümleden Türkiye hükümetinin yetkilileri, Türkiye'deki vazifeli Romanya, Ukrayna ve başka ülkelerinin yetkililerle ve başka mühim görüşülerde yaptılar. Bu Ankara'daki görüşüler öncesinde Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin arkasından Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu Varşova'da da mühim bir toplaşığa geteceği de kayıt edildi. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iştirak et almaylar. Malum olganı gibi bunlar çok evvelden kararlaştırılgan. Kitay'ını, Çin'ini resmi ve Endonezya'nı resmi ziyarette bulunanlar. Bunlar Türkiye'ye ancak 1 Ağustos gece yarısı kayıtmaları planlaştırırlar. 1-2 Ağustos günleri Ankara'da geçirilen Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne de dünyanın pek çok yerlerinden, hususan Türkiye'den, diasporadan ve başka halklardan, insanlardan tınlamak için, görmek için, takip etmek için pek sayıda müracaatlar oldu. Ork komitesinin belgen malumatlarına göre ne yazık ki salonun yeterlik sayıda yer olmadığından ancak 800 insanını kabul etilgeninden zaten misafirler ve delegatlarının sayısı 500'den ziyade olganından ancak 150'ye yakın ususi insanlarga ve bunlar arasında Kırım Tatar meselesine hizmet etkin insanlarga salonda misafir kartı verileceği bildirildi. Gazetacılar ve medya kuruluşlarının bile akreditasyondan kabul edilgeni açıklandı Dünya Kırım Tatar Kongresi'nde. Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından sonra Kırım'ın bütün dünyanın neredeyse uçaklarının, karayolundan, hava yolundan irtibatı, bağlantıları kesildi. Ama diğer taraftan da Türkiye'nin Atlas Jet adlı firması, uçak firması Ukrayna'nın çeşitli şehirlerine uçmaya başlayatır. Atlas Jet, Ukrayna'da kurganı Atlas Global adlı firmanın gelecek sentyabr ayından başlayıp Lviv, Harkov, Zaporojye'ye uçmaya başlayacak. Lviv'ye pazartesi, çarşamba, cuma, pazar günleri, Harkov'a da haftada 4 gün pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri uçacak. Zaporojye'ye da salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri haftada 4 gün Atlas Jet uçacak ve şimdi onların uçuş fiyatları 85 dolardan başlamanı ilan etildi. Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından son Avrupa Birliği ve Amerika Koşma Devletleri'nin yaptığı yaptırımlar Rus firmaların zor kıyın vaziyette kaldıra. Bunlardan biri olan Rus Siberbank'a milletler ara danışmanlık firması JP Morgan onun Siberbank'ın Türkiye'deki ve Avrupa'da sahip olganı şirketlerine satmasın ve böyle kıyın vaziyetten kurtarılması için bir yol olganın bildirdi. Siberbank'ın Türkiye'de Denizbank adlı bir firması var. Bu Denizbank'ta çeşitli takımlara, futbol kulüplerine, komandalarına sponsorluk yapar.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu.
Oh.
siz Azadlıq Radiosunu tınlıyorsunuz. Başqırt balının beyası orta. Mənim səbəbləri bilən Rəmzit Əbüləyev tanıştırar.
Yağmurlar yağı sebeple bu yıl Başqırt balına hak arta. Əli hukum artasılar 3 litrlik havutlarına tutturulgan balıdı 1300-1500 humga təqdim etdi. Soluq balı ise 12000 humga etdi. İglin rayonunda yaşayışı Vali Ahmetovların umartalığı ауылдан 5 сақырым алыслықта орналасқан. Yoldar tek traktor менен генә үтерлек. Ямгырлы яй хуҗаларга гына түгел, бал курттарына да ярай һәм мәшәкатьләр килтергән.
Һәрбер умартада безнең үзенең паспорты бар. Бу паспортта без уларның умарталарның хәлләрен язып барабыз. Кашын айырган, нисә килограмм бал алганбыз. Ошоңа карап ел һайын салыштырабыз инде умарталарның хәлен.
Вәли Әхмәтовтарның умартаханнан юка балын сатып алу өчен Башкортстаннан гына түгел, Мәскәү, Санкт-Петербург калаларыннан һәм күрше өлкәләрдән дә килгәндәр. Хәзер хатып алучылар да азайган. Күрсекме, әллә ямгырмы, хуҗалар белмәй. Быелгы яйда махсус киемһеҙ умарталыҡтарға яҡын бармау хәйерлерәк тип белдерә умартасылар. Бал ҡорттары ғәҙәттә ялан ҡулды саҡмай үҙҙәрен тыныс тота тиҙәр. 1 июлдән 12-һенә тиклем юкә сәскә атҡан мәлдә ямғырҙар яуы сәбәпле бал ҡорттары һеркә йә алмаған.
Бал үткән йылға ҡарағанда шәптән түгел, яртылаш ҡына бирҙе погода ҡортларға бал жыярға. Районда да, шопасикада да бал әле команда килергә тейеш. Әле баланнарда шешкеләр шешке атып ята.
Былтыр Вәли Әхмәтовтар 9 тоннанан ашу бал алһа, быел уңыш 5 тонна гына. Ягъни сыгымдар үзен акламай. Умартасылар иһә көндәрдең коры торуына һәм курттардың кышкылыкка сескеләрдән һәркә йыеп өлгерүренә ашана.
Рәмзит Әбүләев видеосы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azadlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azadlyq.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.